A técnica pódese definir como a execución motriz dun xesto deportivo. Que quere dicir isto? Son aqueles movimentos ou partes de movimento que permiten realizar accións de ataque e defensa en base a unha determinada intención de xogo e cunha calidade de execución máis ou menos boa. Hai unha gran variedade de xestos dependendo do deporte que practiquedes. Agora ides coñecer os aspectos técnicos do Ultimate para que os practiquedes nas sesións da educación física.